Program 79157, language 6018, Dungbi. Look, listen, live 8, site A.
Mawuwa ma jamo befebe
Mulebrema
biome ke mokba Mulebrema biome ke yata Mawuwa ma jamo befebe Mawuwa ma jamo befebe
Mweme inganye. Nyeleka, mao mumu kronkron eke adesa inhiyon sin lo. Made nye bene no no e plenke ya no ha. Nye butwe, ka bene yenge ofonio yenge wo miyo miyo. Nye ya ofonine mba, kenye nuden bom no. Yesu basugbando no keje hiyowe, jehamba ba u kone biyo. Eje mao ngo keba wango, kone eba chon wa bene mao eji ha. Eba kone eba hawa mumumi wala mihu. Ke wali Yesu o, wa mumumi bo. Wakala wakpale keje mause. Yesu ba, neba kpale woke ba maungo. Yikpati wali hi agbe Yesu, akane akacho nge se omichu ono. Se ligbi eten si o, ete si eko hu. Nihi baba u nalene eya hiowe le edemek. Nye maana hewa mi, keji ka mumukonkron eba nyeno si o. Le nyima akpa jokla, le nyima deni sani kwa kwa ake jeyehe. Kekeo, awo Yesu kwa hiyo weya, kaa bene nyima nange ufuni omiyo. Libika kiyo, ema akpa leke ba eku hun, kaa bene wanalene eya. Ligbi nyongwa se bene Yesu hu hiyo weya, ese fiyele omekla abuwa ahe nyange chunka kemi. Ufuni no, echon bene mumukronkron plenke ba anoha. Sia ketuo, mlako je ko hiyo mikeba, kaa ko hiyo agboko nenge fia. Niyome na noko kan lali lehi. Ekba keho le eata no fen no kohe. Mumu kronkron e yi mekra, kan bene Yesu Kristo e wosiyon. Anan he wami, le anye le atumo mu nyon hunge gbikpan hi hun ami. Yesu Kristo se fie liyome anga Yerusalem maami. Ni nje makpan ifu ami babwa ahe nyanga Yerusalem. Bene Kristo kase liyome anamaw hewa miyo. Atumu nyuhan niyome ke gungbikpan hi ami. Ademe ni baba u keje Yesu nene ekbo ne etesin eko huon he. Petro tesin ne edeke. Ni hine nye na. Ke ni hine nye nukla. Eji mukronkron nike ni hi. No fe no kone ekpale ka je eye ya mimi, ne asoli nge Yesu Kristo biye mi. Ama wo oye ya mi ke kemo, le omana mungkronkron ni ke niyon. Ni baba u he yenge Petro mu nyu omi. Asole menge nyumi, kan okadi kan aye ya mi fo mi. Mehu ana mungkronkron, le anye Yesu Kristo blome ano. Nene mene ana ma mungkronkron, ahin sinke buwa kan weku agbo. Ache meke Kristo asanfo. Agba asika hinke ni hinenge aden, le ayeke buwa ni hinenge hiyamimi. Da ligbiyo, ajiyo ma uyine abuwa ke soliyo. Kase liyo mechome Kristo heni. Beko meon, agmo okpulongwa le ajiyo abolo ke nuonwa inhun. Yesu fan esenye liyo mehun ke apejan. Esane wohun wape eno ke wako wama nye Kristo blome ano. Abolo ne apuo, eji okadika Yesu Kristo numrochuo ne akun kan okadika watu egbo miyome. Wanyo huo, eka yowo kan Yesu Kristo emuwa ne aplenke pwesi ne eke fowa ye ya miyome. Ligbi kuo, Petro ka Yohane aho sole mi vioya ne aya sole. No baloko hi singe mo we agbu onya. Enye o we ye. Ebi Petro ka Yohane sika, se Petro de leke. Ibe sika, se nene nga ye den olika nge mohan yone. Nga Yesu Kristo Nazrin wa biya miyo, mote sine onye. Petro pete nyumo ni nehe, ne ewo eno. Mlefiano no, nyumo enaneke ekpohi anahe wami. Ena chami nga mumukronkron he wami onya, le eheye nga Yesu Kristo mi. Ena nike niko ne pesikapu. Eho mau vioya, eala le eje mau yi. Ananias ke eyo Safaria ajwa asugman kpoku. Atoka amawo sika kla ke ha mau ewa sanfuo. Sio, awo sika koketo ke ha meniche me ahe. Ananias ewo sika nyafi ko peke bahan Petro. Se ede Petro ke sika kla jinone. Petro le kanya le ingengo kola eje ede Ananias ke. Ongwanya ke ha adesahi se ongwanya ke ha mau opio. Mlefia no no, Ananias eno sinle egbo. Ni ewi kome ba weke ho le ayapuen. Eke no ne Safaria hun ba. Eline ne ya no. Le hun engonya ke ha Petro ka Jessica he. Le hun eno sinno le egbo, le apuen nge ehun nwa kasami. Hweme, wako hane sika sumine echake wahe mike yemi. Wako ngonya ke ha noko, ne wako ngonya ke ha maunhun.
Machu machu,
esane machu,
la ela cheminga,
esane machu, nene chemini chumiyoda, esane machu,
machu machu,
esane machu,
la ela bominga,
esane machu, nene bomini chumiyoda, esane machu,
mana ese,
mana ese,
mawuni chumiyo,
mana ese, yeje ndomi. Dekwane mabana mimu imana ese, esane machu.
Mana ese,
mana ese,
mana ese,
mana ese, nge jenomi. Dekwane mabana mimu imana ese, esane machu.
Awole mwange yowe,
awole mwange yowe,
echuke mijom,
echaka echuke mijom, awole mwange yowe.
Aiko, awole mwanga yowe,
awole mwanga yowe, ejaka echu kani kwa awole mwanga yowe, aiko.
Stefano ji asanfone yiyo ke bua ohiafuo me anyadalo. Etu omu nyo ke kanke jiyo Yesu Kristo hi, eno hane ji ubiyo me amikrifuon ke wole. Awe ke okojo mi heya, le aya buwefo ke hantomi. Stefano yigbeye. Ele ka ma omu mwon ke lenge. Stefano ka e ji ubiyo me kan, agbe Yesu nene eje mongon ke ba. Ji ubiyo me amikrifu saminya, le agbla Stefano sinkeje mami. Le afia le te lu kata bene egbo. Asi atadiyo menge nyeye wayo kone achele ke Paulo enanenya. Nyangbe miyon, Stefano deke, mau, moheye mumu. Mwo ni ino me aye yamine apia oke keme. Mau mumu be Kristofo no hengme, ke ebingekbe no mipo. Nga Samaria, Filipo etu niyo memunyu kaje Yesu Kristo he, le ahe yenge emi. Kekeo, maude Filipo ke, eho zogbe kono ya. Nyumuko ne ehiyan saminya, ne ije Ethiopia mano, ebe nga jama blono. Enge mon womi kane, kambene ebe nga e okpongono nga jama blono. Munyu ontu munyu kaje nyumuko ne emakbo, ne emake he ni aiwami he. Se nyumu nga okpongono, enui jama munyu osisi. Mamu mwontu munyu kaya Filipo ke, eho jama Ethiopia nyumu ongo ya. Filipo ya kpe nyumo nyane enge womi okane. Filipo de nyumo ke, womi onge munyo tuwe kenge Yesu nene mao echo heje. Ethiopia nyumo hunsu waka emape Yesu Kristo senye lo. Kambene ange nyeke ya, Ethiopia nyumo de Filipo ke. Nyutaku nga hiyo, minile emachi wanyane abe musole. Filipo sole Ethiopia nyumo no, lenyumuna okpaleka emami ane buajo mi yi emi babawu. Eno hane yesu hesani kwakpa aboni gbemi kengehe in babawu ya. Ligbi kuo, Petro ho echuon yimi yane e yasole. Lejon, enani nakone manwo kemane. Abli boko mi kemane keji hiyowe. Lowo in babawu nge buo mi. Honga Petro ye, legbi kode Petro ke. Mote sin Petro, mokbe lowe nakone oye. Nga ji ubiyo me amlanya, lovyo mene Petro na ahechowe. Se Petro ke, nyomche da abi, e yaka iye noko ne ehechowe ye. Se gbiyo deke, noko ne ma uchuko hiyo moko deke munge he. Ni nano jekpo sin eten, le buwak paleke o hiyo weya. Bene Petro soleta no ni eten kome babangele hla. Aje makpako no, Lanyi mukone achala ke kone lioji nene chome. Kone lioji roma nyandalo kone esuoka ema sama uhemi. Ena mao bafo kole bafo wade leke ehla Petro. Jiu biome ana roma biome kan ahechowe. Se mao jeke ha Petro nga ni najeka makobe ne ahechowe. Kolo hiyo, Petro kanome ho roma nyandalo yo miya. Kone lios ngehla kan ema sumo Petro, se Petro deke. Mote sin, ade san keke jimi, mini bale ochoke ache mi. Cornelius etun bofuwa hemunyu kehan Petro. Petro hun etun yesu hemunyu kehan Cornelius nene echome ma ublo. Cornelius kewe kwa kla heye nge yesu mi, le anine suma umu kronkrono. Mausu ono feno kone e yahene aje, bine atuon, kebine ahewomi nonge ha. Esu kano feno kone heye nge maumi ne esumole. Herode neji macheo tesinkasi asanfuonga Yerusalem. Egbe kase lako na che ake Yakobo, le enu Petro hun kewo maomi. Nyomyo Petro woma he, ne awo soko soko kewo enane he, ne huwali hi enyonga ehe buwe. Siyake tuwo, bofoko je ehe sinkbo, le lako kwe nge maomi. Bofu wa chen Petro, le edi eke. Ohe neso, mote sin, ne onye yesi. Mlefi anono, soko soko meje Petro ni nehe. Enye bofu waseka jekponge momi. Monya sinya meniche bli, leno kuno konyowe ni echi anya. Keke no, bofu wola. Bene Petro nge momi yo, huwenifu abuwa ahenyange soleke nge ha. Bene angme ehiyo, Petro hovyo mihene angeo ya. Esi sinya, Yosumo lako wene ya butue, sebene enu Petro gbiyon, ekpaleke huwiyo miya. Petro nge sinyansi. Ade yosumo loke, omao godofu miya. Petro nge sinyansi elololo, kolohe ababli sinyan. Mekla anyakpe ahe. Petro deme bene mao ekponle keji Herod edemi. Mao buwa ebime asolemi tuwe. Yesu ke, hene no enyolo no eten abuwa nge ye biya miyon. Inge akpeti. Kan bene emumon kakekle asanfo hin siyon. Janon le eke no feno kone enyon maw siyo hiyon si.
Ao ye kbo lo, ye he wa lo, ye he ke no kalo, ke ye yo cha lo, ye ma wu ne ye he ka no, ika ye he wo de, pete ye he, ye ma wu ne ye he ka no, ika ye he wo de, ye cha iba, monyo kone idemo, idemo kolo.
Yeah.